blaðsíða 61. Rifjið upp. Fyrsta. Gísli fær móðurbræður konu sinnar til að mæta á þingið fyrir sig. Hvert var erindið? Hvernig gekk þeim? Annað. Gísli fór allt land til að reyna að finna einhvern sem vildi veita honum lið, en það gekk ekki. Hvers vegna? Þriðja. Vinir Gísla bjóðast til að hjálpa honum, en með því skilyrði að þeir lendi ekki sjálfir í vandræðum. Hver var hættan? Hvaða vandræði eru þeir að tala um? Fjórða. Hvað eru nú liðin mörg ár frá því að Gísli var dæmdur? Til umræðu. Gísli var dæmdur sekur. Hvað þýtti það á þeim tíma? Rifjiðu nú upp það sem segir í 18. kafla viðskipti Barkar digra og Þorgríms nefs.